Rádio Praha, zprávy.
Pomalejší růst penzí, vyšší daně a úspory v provozu státu, tak bude vláda snižovat veřejné dluhy. Senát podpořil petici za přijetí zákona o obecném referendu. V galerii u Betlemské kaple v Praze začne ve čtvrtek výstava malíře a ilustrátora dobrodružných knih Zdeňka Buriana. U poslechu zpráv vás vítá Ivo Prokop. Vyšší daň pro živnostníky nebo pomalejší tempo růstu důchodů. I tak chce vláda snižovat naše zadlužení. Na úsporných krocích i vyšších příjmech státu se kabinet dohodl. Pomaleji porostou i penze. Ministr financí Miroslav Kalousek zdůrazňuje, že výrazně šetřit bude i státní administrativa. Vláda podle něj nemá jinou cestu, jak kvůli našemu veřejnému zadlužení deficity hospodářství snižovat.
To je prostě prioritou vlády a přes řadu nepříjemných zpráv, které tyto konsolidační kroky provázejí, jsme hluboce přesvědčeni, že to je jediná cesta, která může zajistit bezpečnost a jistoty občanů České republiky, že se jim nestane, že by za cenu nereálných a populistických opatření byli za několik málo let ztraceni ve zcela frustrující situaci, která je bezvýchodná.
Opozice nesouhlasí s podobou úsporných opatření schválených vládou. Šéf ČSSD Bohuslav Sobotka tvrdí, že škrty nejvíc dopadnou na důchodce a povedou k sociálnímu napětí.
Vláda zvýšila všechny daně, na které si jenom můžete vzpomenout. Podle našeho názoru je to opatření, které povede k dalšímu propadu ekonomiky, zvýší se sociální rozdíly a především tím, že se likviduje stávající mechanismus valorizace důchodů, tak se tady prohloubí sociální nejistota velké skupiny důchodců. Mám na mysli zejména ty, kteří žijí samostatně, tam může v příštích letech nastat vážný problém.
Předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Petr Gazdík věří, že je v současné chvíli možné zrušit nejen Ministerstvo pro místní rozvoj, ale také Ministerstvo školství. Jak Gazdík řekl, resort školství by mohlo suplovat malé Ministerstvo pro vědu, výzkum a vysoké školství.
Ministerstvo školství dnes de facto nic neřídí. Střední a základní školství patří do kompetencí samospráv krajů a obcí, vysoké školství je autonomní a mládež a tělovýchovu a sport, ta si myslím, že víceméně by velmi dobře patřila pod Ministerstvo kultury a sportu. A místo Ministerstva školství bych zřídil velmi malé Ministerstvo pro vědu, výzkum a vysoké školství.
Vláda si chce nechat zpracovat analýzu, podle které rozhodne, zda a která ministerstva bude možno zrušit a jejich agendy převést do jiných resortů. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Opozice v Senátu odmítla vládní podmínky pro referendum. Horní komora naopak podpořila petici za přijetí zákona o obecném referendu organizovanou iniciativou Pro Alt, kterou podepsalo 25 tisíc lidí. Vládou navržené podmínky pro uspořádání referenda se senátorům nelíbily, protože jejich cílem je prý ve skutečnosti všelidovým hlasováním zabránit. Předseda Senátu Milan Štěch z ČSSD chce uzákonit referendum v podobě obvyklé v demokratických zemích.
By to nemělo být bezbřehé referendum, já nejsem zastáncem nějakého kalifornského referenda. Na druhou stranu by jsme se neměli zákonodárné sbory bát toho, aby o otázkách, které se dotýkají života občanů, rozhodli občané svobodně v referendu.
Nejvyšší kontrolní úřad v co nejbližší době spustí prověrku zavádění nového systému pro výplatu sociálních dávek na úřadech práce. Potvrdil to viceprezident úřadu Miloslav Kala. Podnětem pro prověrku se podle něj stala žádost Senátu. Se stejným požadavkem přišel i kontrolní výbor poslanecké sněmovny. Jak řekla poslankyně za ČSSD Hana Orgoníková, tato kontrola by měla předejít i problémům v budoucnu.
Teď, když nastal chaos s výplatami sociálních dávek, který se v podstatě dotkl 1,5 milionu obyvatel, tak na ministerstvu práce a sociálních věcí chystají další takové překvapení, že by na tento IT systém přešlo i vyplácení důchodu. A to už by se týkalo 2,6 milionu občanů, což je už opravdu velký počet obyvatel a to už jsme opravdu zděšeni.
Ministerstvo práce a sociálních věcí systém obhajuje. Argumentuje tím, že ušetřilo velké množství peněz a sjednotilo celý systém. Problémy s vyplácením dávek na úřadech práce se už prý podařilo odstranit. V galerii u Betlémské kaple v Praze začne ve čtvrtek výstava malíře a ilustrátora dobrodružných knih Zdeňka Buriana. Do jeho fascinujícího světa pravěkých lidí a zvířat, ale i indiánů a kovbojů můžete nahlížet až do 11. května, řekl to kurátor Andrej Boloňský.
Pro nás je to samozřejmě mimořádně zajímavý autor, má neopakovatelné místo v českém výtvarném umění. Ta výstava, přestože je poměrně komorní, tak si myslím, že zastupuje vlastně všechna různá témata, kterými se Burian zabýval. To znamená, je tady hodně věcí, které se týkají těch dobrodružných románů, dobrodružných časopisů, které Burian ilustroval už vlastně od 20. let. A jsou tady vlastně různé rekonstrukce, a to jak etnologické, tak rekonstrukce zoologické nebo historické.
A jaké bude v Česku počasí? Ve čtvrtek bude zataženo až oblačno, občas déšť, teploty 10 až 14 stupňů Celsia.
A po zprávách je tu další část našeho vysílání. Ze studia Rádia Praha vás vítá Jan Charvát. Nejdřív se podíváme na domácí politickou scénu, vládní krize je totiž zažehnána. Další téma se bude týkat vzácných nemocí v Česku, trpí jimi asi 5000 lidí. Nabídneme i přehled českého tisku a v kulturní rubrice se seznámíme s dílem české spisovatelky Mileny Ody. Přeji příjemný poslech. Další vládní krize je zažehnána. Lídři koalice se v úterý dohodli na revizi vládního prohlášení a úsporných opatřeních. Ty umožní stlačit schodek státního rozpočtu v letech 2013 až 2014 pod 3% hrubého domácího produktu. To byla podmínka, kterou koaličním stranám dal premiér Petr Nečas. Jinak chtěl přistoupit na předčasné volby. Věci veřejné, které nejnovější krizi kabinetu vyvolaly minulý týden hrozbou demise svých ministrů, nakonec na úsporná opatření přistoupili. Více už Milena Štráfeldová.
Jednání špiče koalice předcházelo setkání ekonomických ministrů, kteří připravili návrhy, jež snížení deficitu umožní. Jde o zvýšení daně z přidané hodnoty o 1%, tedy ze 14 na 15 a z 20 na 21%. Současně dojde k pomalejšímu růstu penzí a bude také zaveden takzvaný solidární příspěvek, který budou platit lidé s příjmem vyšším než 100 000 korun měsíčně. Do roku 2014 nebude zavedeno školné na vysokých školách, naopak zůstane zachováno porodné. Zruší se ovšem sociální doplatek na bydlení. Na těchto opatřeních se pak dohodli i lídři koalice.
Drtivá většina, prakticky 99% toho jednání proběhlo v neemotivní atmosféře předkládání argumentů a tradičního politického dohadování.
Zhodnotil průběh schůzky premiér Petr Nečas. Jednotlivé strany se přitom ještě o víkendu častovaly velmi nekorektními výroky. Například místopředsedkyně věcí veřejných Kateřina Klasnová na adresu místopředsedy TOP 09 Miroslava Kalouska uvedla, že by měl dostat výchovný pohlavek. Ten již minulý týden označil věci veřejné za slizkou stranu. Podle premiéra Nečase ale v úterý převážel racionální přístup. Právě dohoda nad vládními úsporami je klíčovou podmínkou k dalšímu pokračování kabinetu.
Legitimita této vlády se odvíjí primárně od toho, zda je schopna plnit svou klíčovou prioritu, a to je konsolidace veřejných financí a snižování rozpočtových schodků. Pokud by se činnost této vlády změnila v pouhou údržbářskou činnost nebo přežívání ze dne na den, pro mě osobně jako pro jeho předsedu by to byla neúnosná pozice.
I šéf TOP 09 Karel Schwarzenberg hodnotil diskusi s koaličními partnery jako čistě racionální.
Chtěl bych zdůraznit, že jsme se opravdu soustředili a mluvili pouze o stabilizaci rozpočtu, o přizpůsobení koaliční smlouvy. Na tom jsme se dohodli, to je to nejdůležitější, ale šlo opravdu pouze o stabilizaci rozpočtu.
Výsledek úterního jednání špiče koalice uspokojil i místopředsedu TOP 09 a ministra financí Miroslava Kalouska.
Důležité je, že se věci veřejné vzdaly jakýchkoliv jiných témat než témat rozpočtových a že přistoupili na všechny nezbytné kroky na výdajové i příjmové straně rozpočtu, které umožní vládě konsolidovat veřejné rozpočty podle strategie snižování. Vzhledem k tomu, že na to na všechno přistoupili, tak prostě došlo k dohodě.
Věci veřejné původně požadovaly například audit státních lesů České republiky, personální změny ve vládě nebo rušení ministerstev. Své požadavky před týdnem vyhrotili tím, že vyzvali své ministry k demisi. A i když jejich ministři na svých postech nakonec zůstávají, podle šéfa věcí veřejných Radka Jona měl tento nátlak při jednání s ODS a TOP 09 svůj význam.
Ke komunikaci došlo, mohlo k ní dojít dřív, došlo k ní po výbuchu emocionální věcí veřejných, nicméně účel byl naplněn.
Radek Jon po jednání také vysvětlil, jak přibudou v příštích 2 letech peníze do rozpočtu vysokých škol. Bude zavedeno zápisné, které by se mělo pohybovat mezi 3 a 3,5 tisíci korunami za semestr.
My jsme chtěli nějakou dohodu, aby bylo vůbec možné v tom zúženém ekonomickém prostoru se pohybovat a přitom nevzít platy učitelů. Ten výpadek peněz z ministerstva školství bude řešen zápisným, přičemž část toho zápisného bude dána na stipendia, tak aby i ty sociálně nejslabší studenti měli možnost studovat.
Sociální demokracie s výsledkem jednání vládní koalice nesouhlasí. Podle jejího předsedy Bohuslava Sobotky je to špatná zpráva pro občany i budoucnost země. Opozice vidí jako jediné rozumné východisko předčasné volby. Podle místopředsedy ČSSD Lubomíra Zaorálka nemá vláda žádnou strategii, jak zemi vyvést z krize.
Pravděpodobně jediné, co z téhle komedie zůstane, je to, že totiž dojde ke snížení důchodů, že dojde ke zvýšení DPH a že vlastně vláda bude pokračovat ve škrtech, kterým podle mě v této chvíli chybí analýza, zdůvodnění, dopady do příjmu.
Vláda balík úsporných opatření, na kterých se v úterý dohodli lídři koalice, však už na svém středečním zasedání beze změn schválila a vzhledem k většině, kterou má ve sněmovně, je zřejmě prosadí i v parlamentu.
Takzvanými vzácnými onemocněními v Česku trpí asi 5000 lidí. Většina z nemocí je dědičná a rodině i okolí nemocného přinášejí velké komplikace. Protože počty lidí s určitým druhem vzácné choroby, například formou rakoviny, jsou v řádech stovek, ale i několika desítek nebo jednotlivců, problémové je i financování. Pojišťovny jsou na proplácení vzácných nemocí přísné. O vzácných nemocích jsme mluvili se šéfem Svazu zdravotních pojišťoven Jaromírem Gajdáčkem.
Počet těch vzácných onemocnění meziročně hodně narůstá. V podstatě se násobí během 5 let, je to až 2-násobek, 3-násobek, až 10-násobek oproti třeba roku 2000. Takže musíme počítat s tím, že prostě tento problém tady je. Prohlubuje se samozřejmě z rozvoje medicíny, z rozvoje možností léčby nemocí, které třeba před revolucí nás ani nenapadlo, že by něco takového mohlo existovat a ty lidé prostě umírali. Samozřejmě se to projevuje do zvýšení průměrného dožití v České republice, které ještě pokulhává za ostatními státy, to znamená, že se to bude dále prohlubovat, ta dostupnost té léčby bude narůstat a těch nemocných bohužel bude přibývat. Takže je to jenom důkaz toho, že pokud to je dneska zhruba 2%, tak za pár let to může být i 10% a je třeba s tím vážně počítat, že to třeba řešit.
Jaká konkrétní onemocnění to jsou? Byla řeč o roztroušené skleróze třeba, která je asi velkým problémem, že to narůstá.
Roztroušená skleróza už není bohužel až tak vzácné onemocnění, protože tím trpí už tisíce lidí v České republice, především bohužel mladých, ale jedná se hlavně třeba o poruchy metabolismu, svalové problémy a tak dále. A to jsou věci, které jsou geneticky dané, víceméně neovlivnitelné a je s tím problém.
Vy jste říkal, že to stoupá, ten počet. Čím si to vysvětlujete? Vysvětlujete si to tím třeba, že se to lépe odhaluje?
Určitě je lepší diagnostika, je lepší nebo vyšší vědomí o tom lidském těle, o těch možnostech léčby. To asi je to nejdůležitější. A samozřejmě v tom hrají roli taky farmaceutické firmy, které hledají možnosti dalšího rozvoje výroby a podobně, kam jinam by se měli obracet než na nová onemocnění, která nebyla dosud léčena. Ten vývoj samozřejmě ale podporujeme, to zase je jenom z toho ekonomického pohledu, jakoby toho dopadu. Ale to, že ta lékařská věda jde tak rychle dopředu, samozřejmě pro lidstvo je velmi dobře a v tom případě ale ta většina těch obyvatel si tu chřipku bude muset zaplatit. Právě proto, aby ten člověk, když se dostane do situace, kdy si vlastně není schopen ani tu léčbu platit, aby ta společnost se o něho postarala.
Takže ty léky jsou vlastně natolik drahé, že sám ten pacient si je vlastně nemůže dovolit.
No, většinou si to nemůže dovolit, protože pokud ta léčba stojí třeba 300 tisíc korun ročně, jako konkrétně u té roztroušené sklerozy, tak to je částka pro mnohé nebo pro drtivou většinu obyvatel České republiky nemyslitelná, nepřijatelná. Navíc to není jeden rok, ale každý rok. Pro zvýšení kvality specializované péče vznikly ty centra. Bohužel to samozřejmě sebou neslo náklady, protože to specializované centrum je určitě drahší než běžné nemocnici, ale toto se, myslím, vyrovná kvalitě té péče, kterou ten pacient dostane od erudovaného personálu a s přístupem k těm moderním metodám. Sice je pravda, že těch center by asi mělo přibýt, ale úzce to souvisí s tou restrukturalizací lůžkové péče. Ale ten směr prostě jde tímhletím vývojem a my se budeme snažit jakoukoliv péči, která je nějak úzce specializovaná, přesunovat do center.
Kolik jich vlastně dnes je v České republice a budete chtít zvýšit ty prostředky?
V podstatě desítky, protože je, myslím, 9 onkologických center, pak jsou trauma centra v každém větším městě a další centra, třeba té roztroušené sklerozy, ty jsou tuším 3 nebo kolik. Ale o tom rozšíření bohužel teď se moc nemůžeme bavit, protože jsme ve finanční situaci, kde spíše hledáme, co se hradit nebude, aby se dostalo na ty stávající nebo na ty počty těch nemocných, které bohužel rostou, ať už to je ta roztroušená skleroza, vzácné onemocnění těch metabolických a podobně.
Posloucháte Rádio Praha. A teď už je na řadě přehled středečního českého tisku. Josefa Kubečku v něm zaujalo dění ve vládní koalici.
Nevíra v jakoukoliv rozumnou formou vládnutí v České republice se prohrubuje. Strany vládní koalice mají společný zájem vládnout, co to dá. Míní tak komentátor Mladé fronty dnes v reakci na úterní dohodu ODS, TOP 09 a Věcí veřejných o pokračování vlády. Minulý týden Věci veřejné hrozily odchodem z kabinetu a politici dalších stran začali hovořit o předčasných volbách. Pokud strany, které se chtějí považovat za vážné, jako TOP 09 a ODS, dále vládnou se slizkým a odporným spolkem údajně proto, aby mohli škrtat, dělají si z lidí blázny, píše List. Podle něj Věci veřejné už zaplatili zesměšněním a znicotněním. Cena, kterou zaplatí TOP 09 a ODS, bude tím vyšší, čím déle s nimi zůstanou. Premiér Petr Nečas zdůvodnil pokračování vládního projektu snahou o rozpočtově odpovědnou politiku a naplňování vládní strategie na snižování rozpočtových schodků. Vláda hodlá šetřit na výdajích i zvyšovat příjmy státu. Nic, o čem bychom dosud neslyšeli, podotýká komentátor Lidových novin. Kde je nějaká snaha o zvýšení efektivity výkonu státu? Kde je náznak zvýšení osobní odpovědnosti úředníků za důsledky jejich rozhodnutí? Ptá se. Vláda podle něj slibuje pouze posílit asymetrii ve vztahu stát versus občan. Dosavadní produkce vlády se skládá víceméně pouze z nekončícího řetězu skandálu a demisí, zvyšování všemožných daní a pro nemalé skupiny obyvatelstva i velmi citelných škrtů, píší Hospodářské noviny. List ale zároveň uznává, že historicky nejmohutnější sněmovní většina dokázala prosadit také některé velmi významné změny. Položíme-li je však na váhu s očekáváním, který vznik Nečasova kabinetu v létě 2010 v českém pravicovém voliči vzbuzoval, dojdeme k názoru, že sledujeme fantasticky promarněnou šanci, kterou pravice nejspíš zase mnoho let nedostane, míní Deník. A za to nejsou odpovědné jen Věci veřejné. Tohle je výkon i Petra Nečase, Karla Schwarzenberga a Miroslava Kalouska, uzavírají Hospodářské noviny. Je málo co otravnější než avizované drama, které se zvrtne ve frašku. A když je tento trik opakován do omrzení, normální začíná být dávicí reflex, píše komentátor deníku Právo. Míru despektu vůči Nečasově vládě ilustrovaly kousavé až vysměšné dotazy novinářů na předsedy koaličních stran, kteří přišli na vládní tiskovku oznámit, že se znovu dohodli a pojedou dál. Přitom se reportéři ptali na základě toho, co téměř online mohli pozorovat všichni občané České republiky. Vláda potrvá do další krize, nebo až do konce funkčního období, protože Véčkům úlek z vidiny předčasných voleb, které by je sešrotovaly a připravili mnohé z nich o příjmy, pravděpodobně na nějaký ten měsíc vystačí. Média jsou plná vzpomínek na Titanic, který ztroskotal před stoletím. Nečasova vláda si dělá dobrý den z českých občanů, jak je za každých okolností nepotopitelná. Přispívá to ale jen k dusnu, uzavírá komentátor deníku Právo. Minister spravedlnosti Jiří Pospíšil z ODS stáhne podle informací deníku Mladá fronta dnes kárnou žalobu, kterou podal na pražského vrchního žalobce Vlastimila Rampulu k Nejvyššímu správnímu soudu. Současně je totiž podán druhý návrh na Rampulovo odvolání. Vytýkány jsou mu průtahy v kauze Mostecké uhelné společnosti a zveřejnění videa z policejní akce. Podle advokátky Hany Marvanové, která zastupuje ministerstvo, jde nyní o to, aby Vlastimil Rampula nevyvázl třeba s menším trestem v rámci kárného řízení. Ministr Pospíšil stáhl žalobu i na Rampulova náměstka Libora Grigárka, zůstala jen na žalobce Ladislava Letka, jenž případ Mostecké uhelné přímo dozoroval, píše List. Kárné žaloby podal ministr v lednu kvůli postupu při vyřizování žádosti švýcarské justice o právní pomoc ve zmíněné kauze, píše Mladá fronta dnes.
Tolik přehled českého tisku, připravil ho Josef Kubečka. Mladá česká spisovatelka Milena Oda patří k těm nemnoha autorům, kteří své dílo tvoří v cizí řeči. Už řadu let žije v Německu, občas se přestěhuje i do Spojených států a vedle němčiny tak jako svůj literární jazyk používá i angličtinu. V Německu například publikovala v česko-německém vydání novelu Ferenc a svůj první román Oslovujte mne sluho. Tuto poněkud kafkovsky absurdní knihu představuje Milena Oda v rozhovoru, který s ní natočila Milena Štráfeldová.
Kultury.
Román se jmenuje Nennen Sie mich Diener, asi bych to nazvala Oslovujte mě sluho. Je to román ve třech dílech. Chtěla jsem vytvořit v tom románu světy dvou postav. Postava sluhy, který vede svůj vlastní život ve svém vlastním bytě, nemůže najít svého pána, tak slouží sám sobě, stále chodí v té livreji, cituje 47 pravidel, který si vymyslí. V druhém díle je profesor, který vymyslí krokový systém. Počítá kroky svého sekretáře, který dělá víc kroků, než ten profesor dovolí. Pak samozřejmě ten asistent to už nevydrží a odejde. Profesor podá inzerát a inzerát čte sluha a tyto dva světy se potom spojí. A třetí díl je lehce věnovaný Bohumilu Hrabalovi, kde ten profesor si usmyslí, že kromě počítání chce naučit toho sluhu česky. Sluhu nazývá Bohumilem a hlavním románem, z kterého ten sluha čte, obsluhoval jsem anglického krále.
To se přímo nabízí, samozřejmě tak. To takhle uzavřít. Jak se vám s němčinou jako české autorce píšící německy proniká zpátky do české literatury?
Mm-hmm. Přesně tohle ten překlad jsem dostala, abych to nepřekládala. Takhle jsem vlastně překládala svoji první hru Pěkné vyhlídky do češtiny a tam jsem vlastně viděla, kam vlastně ta moje fantazie vede. Potom jsem viděla, že se musím držet, protože začínají nové asociace, nové kontexty s těmi figurami. Až jsem z toho byla překvapená a až jsem si říkala, že to je škoda, že zase to musím zabrzdit. Už zase i při tomhletom korigování tohoto překladu jsem zase viděla, že slovní zásoba je zase jiná. Bylo to zajímavé, ale je to náročné. Já jsem třeba na tohle potřebovala měsíc, než jsem se jakoby dostala do toho rytmu.
Co se vám v němčině píše s nás? Proza, eseje, poezie, drama?
Asi všechno. Já skutečně nějak tu němčinu vnímám jako literární jazyk pro sebe.
Co vaše výlety do Spojených států? Co tam všechno děláte?
Každopádně, když mohu, tak odjedu do New Yorku. Pronajmu si tam byt a žít tam tak dlouho, dokud můžu. Minulý rok se mi poštěstilo, bo podařilo, že jsem byla vybrána do International Writing Program do Iowa City ve státě Iowa, nedaleko Chicago, asi 400 kilometrů.
Tam žije velká početná česká komunita.
Přesně tak, přesně tak. Tohle to skutečně byl výtečný program. Moc mě to obohatilo To musím vysvětlit, proč je Iowa známá. Je to prestižní program, protože byl to vůbec první program, který pozval spisovatele z celého světa před 35 lety. Z našich autorů tam byl Arnošt Lustig a Pavel Šrut, myslím, ještě další autoři. I tam vznikl vlastně Creative Writing Workshop. Třeba 3 studenti se rozhodli analyzovat moje dílo v angličtině, víc se mnou rozhovory. Je zajímalo právě můj případ. Já jsem byla jako německá spisovatelka, ale samozřejmě jsem nikdy nezapřela, že jsem českého původu. O to bylo pro ně zajímavější, vlastně, když někdo píše v tom druhém jazyce. Já jsem byla k tomuto kritická, k těmto workshopům nebo k těmto seminářům kreativního psaní. Ale dneska už vidím to, že třeba v Americe je strašně moc autorů, který potřebují vlastně jakoby k tomu žánru dovíst. Takže třeba biografii nebo jak se píše o válce. A všechno má jakoby v té Americe ty struktury. Právě ta Iowa tímto je velmi důležitá. A netušila jsem, že skutečně má v Americe takové jméno.
Mimochodem při té příležitosti potkala jste tam být jediného českého krajana?
Potkala. Dokonce tam vyučuje Nataša Duravičová, která je Slovenka. Tato tam jako po tom slovanským způsobem trošku udržuje takové jako vřelosti.
Ještě se vrátíme k tomu, že píšete německy. Mohlo to pro vás mít, řekněme, právě i ten význam, že jste s tím pádem zařadila do kontextu daleko početnější literatury, která má mnohem víc čtenářů, větší dopad. Usnadnilo vám to cestu do toho literárního světa?
To ještě tuhle perspektivu jsem nezachytila, jestli mě to usnadnilo, to ještě tak nevnímám. Ale každopádně vidím to jako privilegium, když se dokážu vyjádřit jak v němčině, v češtině. A teď jsem vlastně i napsala v angličtině poezii, takže to tam taky fungovalo. Jinak bych se asi k tomu neodvažovala, kdybych cítila, že to nejde. Třeba jsou žánry, kde cítím, že to nejde, tak se do toho ani nechci nutit. Psát v cizem jazyce znamená ten jazyk cítit ze všech stran. Skutečně jsem byla v tom světě svým ponořená a viděla jsem jenom tu vášeň pro ten jazyk. Tu radost psát v tom cizém jazyce a když to právě potom našlo to širší publikum a ty reakce, které potom jsem zažila třeba na tom open micu, smích z toho, že skutečně pochopili, o čem jsem psala, to byl plný sál, tak jsem z toho byla potěšená, že to funguje, takže to bylo taky znamení, že mám psát dál.
Jezdíte na autorská čtení?
Jezdím. Samozřejmě ještě jich není tolik, protože jsem byla teďka 4 měsíce v Americe, takže jsem nemohla dopředu nic organizovat.
Jací jsou návštěvníci nebo účastníci? Jsou Němci dobří čtenáři, pozorní?
Určitě. Určitě samozřejmě oni to všechno vnímají zase jinak, i tu literaturu vnímají jinak než my. Třeba ten můj román je pro něco nezvyklého. Vyšla kritika v Süddeutsche Zeitung na tento román Nennen Sie mich Diener, tak tam vlastně poukázal na něco, s čím jsem se skutečně stále jakoby i trápila, že vlastně, když viděli, že jsem autorka z České republiky, že musím automaticky psát o východní Evropě. A tam on vlastně napsal, že tohle je mimo stream východní Evropy, že se zabývám skutečně literárními postavami, ale nemá to s politikou nic společného.
Středeční vysílání Rádia Praha v češtině končí. Ještě bych vám rád připomněl naši soutěžní otázku na měsíc duben. Letos totiž slaví kulaté výročí známá tělocvičná organizace Sokol, která má pobočky i mimo území České republiky. My se vás ptáme, ve kterém roce Sokol vznikl. Ze správných odpovědí vylosujeme 6 výherců, kteří získají zajímavé ceny. Odpovědi posílejte na adresu cr@radio.cz do konce dubna. Teď už se s vámi loučí Jan Charvát. Těším se na slyšenou u dalších pořadů Rádia Praha.